Lomamaailm. Loomamaailm, loomamaailma ajal, sest kui loomamaailm ei ole loomamaailma ajal, mis ajal võiks olla loomamaailm veel? Ja loomamaailm, see on vanem kui meie, on ju tegu loomamaailmaga ja kõik, mis ma räägin, on tõesti nii ja mitte kuidagi teisiti. Me vajame loomamaailma, nagu loomamaailm vajab õhku ja me vajame õhku, nagu me vajame loomamaailma. Sellepärast võtaks vaatluse alla nüüd niisuguse igiloomaliku tegevuse, mis ühendab inimest, kes on võtnud endale ise looduse krooni tiitli loomamaailmaga, nimelt see on hingamine. Ma usun, et teavad nii koristajad kui kosmonaudid, nii puidutöölised kui poliitikud, nii kaupluse müüjad kui, ütleme, atleetvõimlejad, et hingamata ei saa elada. Enamik elusolendeid vajab aga hingamiseks hapnikku. See on see oo. Ja kui hapnik kinni pannakse, siis on maismaloomad saavad hapnikku, kui nad hingavad mida? Neid ümbritsevat õhku, mis tegelikult, kui me vaatame füüsikaõpikuid, siis rõhub meid niisuguse survega, et kui see surve ära võtta, me lendame lirtsti lõhki. Ja ometigi me hingame seda. Ja nii kummaline kui see ei ole, me teeme suu lahti, me avame oma nina ja kops ei täitu selle surve tõttu õhuga, sest teatavasti kopsu siserõhk on tükkis suurem. Miks see nii on, seda ma teile praegu seletama ei hakka, seda uurite ise. Nii et ümbritsev õhk, olgu ta siis värske või tolmune, linnasaastane või džunglipuhas, on see, mis meid toidab. Ja kõik loomad, ka inimene muide, kõik loomad, inimene muide segatoiduline loom, vähemalt minu aegse 7. klassi zooloogia õpiku järgi. Kõik loomad toodavad hapniku abil rakku sisest energiat, mis on üks ära arvamata suur energia. See on üle mõistuse vägev energia. Selle hapniku poolt toodetava rakku sisese energiaga on lugu niimoodi, et selle toiminguga, selle tootmisega tekib jääkgaas. See on nüüd süsinik dioksiid, ilmselt siis CO2. Ja sellest tuleb loomakestel lahti saada, sest kui seda on palju, siis on jällegi kogu seda gaasivahetusprotsessi, kaasa arvatud ka see osa, mis toimub rakkude seis, nimetataksegi hingamiseks. Väheste organismide puhul, no näiteks kui me võtame niisuguse õilise loomakese nagu paeluiss, siis just nimelt paelusside puhul ei ole piisava hulga hapniku saamine probleemiks. See lihtsalt tuleb läbi looma pealiskihi ja suundub seejärel sinna, kus seda vaja on. Paljud organismid, seal hulgas imetajad, te võite imestada, aga inimene on ka imetaja. Nüüd te enam ei imesta, nüüd tuleb meelde võibolla lapsepõlvest, et sa isegi tissi imetud. Paljud organismid, nagu ma ütlesin, kasutavad spetsiaalseid hingamiselundeid, näiteks kopse, et saada vajalikku hapniku hulka. Ja te ei kujuta ette, kui suur on see hapniku hulk, mida me päevast päeva, minutist minutisse, tunnist tundi, aastast aastasse ja mõni inimene koguni üle sajandi oma kerest läbi laseb. Tõmbab aga sisse ja puhub välja. Nagu ma juba mainisin, siis enamik suuri maismaloomi, inimene on ka suur maismaloom, ehk küll peab ütlema, et nii mõnegi maismalooma kõrval on inimene lihtsalt könn. Kui me võtame ja vaatame jääkaru, siis me näeme, et tegu on loomaga. Me läheme loomaeda ja vaatame piisan järga ja me näeme, et see on suur loom. Ja inimene on ka suur. Hingelt suur, nendega võrreldes suurem kui nemad. Nagu ma ütlesin, enamik nendest suurtest maismaloomadest saab hapniku, mille abil No nii, pooltel juba meelest ära läinud kopsude abil, õhust. Šimpansidel ja teistel imetajatel sisaldab kops tuhandeid hargnevaid õhutorukesi, mis viivad väikestesse õhukottidesse. Neid nimetatud kotte, õhukotte, kutsutakse alveoolideks, nii et õhutorukese otsas on alveoolid ja õhk läheb sinna alveooli sisse ja siis on alveool kui hea olla. Alveoolid on ümbritsetud veresoontega ja alveoolidel on väga õhukesed seinad. Ja võt nende seinte kaudu sattub hapnik loomade verre ja peab ütlema, et need seinad ei ole seega õhukindlad, mis ongi hea. Kui suurem osa hapnikust on omastatud, võtab šimpants näiteks, keda mõned sugulaseks peavad, inimese sugulaseks, siis šimpants hingab selle seiskunud õhu välja, pärast seda on kops tühi ja šimpansil ei jää muud üle kui... Uus kopsuteis võtta. Ma nimelt tõin teile näiteks praegu afi. Et näidata, et ka šimpants hingab, kuigi ta ei tee seda nii õilsal kombel kui homo sapiens sapiens. Ja võibolla aastal 2000 juba homo sapiens sapiens sapiens. Nii sapiens, et enam sapiensemaks ei saagi minna. No, võtame nüüd selle õhu läbikäigu veel kord läbi. Õhk tuleb organismi kus kaudu? Suu kaudu ja ninasõõrmete kaudu, mis on kasulikum. Mis edasi saab? Õhk suundub üha väiksematesse õhuteedesse, kuni jõuab tillukestesse, alveolaarkotikestesse, alveoolidesse. No, alveoolid on need kotikesed, nii et võtame pundiga kokku on tegemist alveolaarkotikestega. Hapnik. Levib alveolaarkotikeste seinad ja ka alveolaarjuhakeste seinad ja sattub verre. Ja kumbki kops muide koosneb mitmest teineteist katvast segmendist, mida helitavalt ka sagarateks kutsutakse, kes selle esimesena välja ütles, seda mina teile praegu öelda ei oska, aga kes tahab, uurib kõik võimalikest ensüklopeediatest ja ma usun, head kuulajad, te olete ju haritud kuulajad, te saate teada, te oskate raamatut lugeda ja saate targaks. Aga võib tekida ju küsimus, et vaat sitikurivaim, tema ju peab ka hingama. Väga õige, sitik hingab ka, olgu siis tegemist rohutirtsuga või maipõrnikaga, olgu tegemist kärpse või täiga, lutika või kirbuga, no need viimased muidugi, jah, järge nende hingamist uurima hakake, nad on nii kõvad sigijad, et nad hingavad teid pärast ära. Putukate mõõtmed, nagu me tähele oleme pannud, on pisikesed. Aga nad on sageli väga aktiivsem, ma mõtlen mitte mõõtmed, vaid putukad ise ja selle tõttu, et nad on aktiivsem, vajavad nad hapniku kohe hull palju oma pisikese keha kohta muidugi. Ja sitikurivaim on niisugune, et tema hingamiselundiks on trahea. See on siukene, on need traheaad, ma mõtlen, on siuksed mikroskopiliste õhupumpade süsteemid. Ja vaat neid siis need putukad kasutavadki. Putukad raheast viib kehasse üks mulk, siukene avaus, spiraakel. Miks ta spiraakel on, seda tuleks küsida tõenäoliselt vanade roomlaste käest, aga kui nemad ei tea, siis võiks ka vanasse kreekasse pilgu heita ja uurida, kas see spiraakel ja oraakel äkki ühest käändkonnast koguni ei ole. Kui ma nüüd mööda panen oma oletusega, ärge pahandage, aga vaevalt, et meie kuulajate hulgas hetkel siin nii palju vana kreeka ja vana ladina keele tundjaid on. No ja, spiraakel. Siukene vidinast on, kes viitsib, otsib kuskilt ensüklopeediast pildi üles ja vaatab, misuke see spiraakel siis õige on. Traheaad, sitikal, jagunevad korduvalt. Ja moodustavad, no kui iga asi, mis argneb ja jaguneb, see moodustab harusid. Ja need harud jõuavad iga üksiku rakuni, nii et igal rakul on oma personaalne haru, mis on traheast jagunenud ja vaat nii see värk käib. Mõnel putukal on muidugi ka siuksed õhukotid, kuhu nad õhku varuvad, aga see selleks. Nii et õhk liigub rohutirtsu kehas näiteks, rohutirtsu, kes ütlesid ikk, toru mööda ja seda toru, neid torusid on tegelikult mitu, neid torusid nimetatakse traheadeks. Ja õhk siseneb igasuguste avauste, see on siis spiraaklite kaudu. Elastsed õhukotid aitavad pumbata õhku edasi ja vaat niimoodi hingab siis üks normaalne enesest lugupidav rohutirts, kellest Papa Krõlov on koguni ühe valmi vaata, et peategelase teinud. Kui mitme valmi, siis on rohutirts veel kuulsam sitikas ja minu näide ei ole mitte õhust võetud, vaid kirjandus klassikas kinnitatud, et rohutirts on olemas. Aga see selleks. On olemas niisugune sõna, mida ka väiksemad inimesed hästi välja öelda ei saa, aga see sõna on tsirkulatsioon. Vaat tsirkulatsioon, kes nüüd mu sõnades kahtleb, võib selle sõna kohe võõrsõnastikust üles otsida ja vaadata, mida see sõna tähendab, aga mina räägin siin omamoodi. Veri teatavasti on vedel sidekude. Veri ringleb kehas ja veri kannab endaga hapniku sinna, kus seda parasegu vaja on ja viib sealt samast ära süsinikdioksiidi jääke CO2. Vaat nii. Vereabil toimub ka toitainete transport rakkudesse, soojuse levitamine ja kaitse ründavate mikroorganismide näiteks gripiviiruse vastu. Lihtsamate loomade veri, lihtsamates loomades ringleb see veri ju keha õnes vabalt, aga selgroogsetel, no näituseks hobusel liigub see mööda torusid, mida nimetatakse veresoonteks ja see on inimest ja hobust ühendav omadus. Selgroogsel loomal on süda. Süda teeb ja vaat see süda oma nende löökidega pumpab verd läbi tõprakese veresoonte ja inimese süda pumpab verd läbi inimese veresoonte. Vaat niimoodi, veri. Kui tsiteerida klassikuid, siis verd, jaago, verd. Või midagi taolist. Lõikas Otello, see tähendab see midagi taolist, seda ta ei hõiganud, aga ta hõikas verd, jaago verd, sest ta tuju oli juba kole kehvaks läinud igasugust olme probleemide pärast. Veri saab oma värvi ühenditest, mida kutsutakse pigmentideks. Vere pigment võtab kopsudest või lõpustest hapniku vastu ja toimetab seda kehas ringi sinna, kuhu vaja. Selgrootud. Vaat selgrootud on siuksed, noh, näiteks vähilaadsed. Vaat selgrootudes on verepigmendid tihti lahustunud veres endas, aga selgrooksetel loomadel on nad kontsentreeritud niisugustesse peenrahakujulistesse, mündikujulistesse, on ilusam öelda, punastesse vererakkudesse. Ja need vererakud sisaldavad siis erepunast pigmenti, mille nimi on hemoglobiin. See on juba niisugune häälitsus, et kujutage endale ette, kui hea on selle sama nimetusega metsas kaduma läinud koera kutsuda. Hemoglobiin! Pikk ja kõlav. Nagu ei tea, mis asi.
Vesi on ka veremoodi. Ainult et vaat vees elavad tükkmaad suuremad elajad kui veres. Hingamine vee all. Võiks öelda, et inimesele see erilist naudingut ei paku, ehk küll katsed on näidanud, et saab ühe kopsuga hingata ka vett. Ma ei ole kuulnud, et kahe kopsuga seda tehtud on, aga on katsetatud ja kuidagi pidi prantslased tegid neid katseid ja juba vist paar 30 aastat tagasi ja tuli välja küll.
Miks neil seda vaja oli teha, seda mina ei oska teile seletada, sellepärast, et ilmselt tegemist oli võibolla ka selle aegse riigi saladusega, mis ajaloo prügikasti vajus. Aga nagu ma ütlesin, vesi ei sisalda nii palju hapnikugi õhk. Aga veeloomade tarvis on seal hapniku kohe nii, et küll aga. Vees elavad loomad, neid võiks nimetada ka veelise õhuviisiga, veelise eluviisiga loomad. No näiteks võtame kogred. Väga visa veelise eluviisiga loom ja kogre sugulased on ju veel kuldkalakesedki. Kuldkalad on tavalised hõbekogred ja nimetus on temal Carassius auratus. Tavaline koger on Carassius. Ilmselt vene keeles on ta siis Carass. Kõikide loomade puhul niisugused seosed ei kehti. Aga need samad kogred saavad vajaliku hapniku lõpuste kaudu. Kalad ei hinga sisse ja välja, vaid pumpavad vett üle lõpuste ühesuunalise joana. Kalade lõpused ei tööta õhu käes. Nad tõmbuvad kokku, nad kleepuvad ja ongi ühel pool. Vesi siseneb kalasse suu kaudu. Suus olevad lihased ja lõpused pumpavad vett läbi lõpuse kambri ja vesi väljub kalast, mitte sealt, kust arvavad rikutud fantaasiaga inimesed seda väljuvad, vaid lõpuse kaane tagant. Iga kokandusega kursis olev inimene teab täpselt, kus see lõpuse kaar lõpeb. Vat niimoodi. On nüüd räägitud hingamisest küllalt ja enne kui läheme järgmise teema juurde, enne seda peaks ilmselt õilistama heade kuulajate kõrvu ka muusikaga ja olgu see muusika siis Bhava Raja Ram. Loomamaailm. Ja loomamaailm jätkub rõõmuga. Rääkisin teile, kui mu melu mind ei peta ja vaevalt, et ta petab, hingamisest. Jah, aga nagu ma ütlesin päris oma juttu alguses, hingamine on vajalik selleks, et energiaga tegeleda, et olla tugev ja vägev ja hingata ja tõmmata kopp. Õhku täis. Minu kopsumaht peaks olema vähemalt viimaste mõõtmiste järgi, mis pandi toime 1977. aastal 7200. Mida? Seda ma ei oska teile praegu öelda, aga nii mulle öeldi. Iga elus olend tarvitab toitu ja toit sisaldab energiat. Ja energia on toidusse salvestatud keemilisel kujul. See on nüüd tõsiasi, mis paneb hoopis teise pilguga vaatama kas või dogonite legende. Dogonite legendi võib iga huviline tõenäoliselt raamatukogus ka lugeda. See on ajakirjas Vakruks Vieta 77. aasta 7. numbris. See on valge rebase legend. Ja seda antakse edasi ainult suuliste pärimustega kuskil Aafrikas, kus need togonid elavad ja noh, eks need togonid ajavad oma togonite asju, ainult et nendel on mõned imelikud nüansid, nimelt teavad nemad siirjuse kaaslaste arvu, mida päris palja silmaga ei pidavad väga hästi näha olema ja teavad nemad ka muid asju ja nende legend on valge rebase nimeline ja see valge rebase legend ütleb ei vähemega rohkem kui, et kõik see maailm koosneb imepisikestest ivadest ja iga iva sees on väga tugev tuul. Mida see tähendab? Aga seda see tähendabki, et energia on salvestatud keemilisel kujul toidu sisse, et seda energiat vabastada. Kasutavad loomad hapniku toidu keemiliste sidemete lõhkumiseks. See on osa gaasivahetusest, millest ma, tähendab mitte omavahelisest gaasivahetusest, vaid loomagaasivahetusest. Ja gaasivahetusest olen ma teile juba rääkinud. See gaasivahetuse protsess praktiliselt on väga sarnane põlemisega, sest mingi asja põlemiseks on samuti vaja hapniku, aga põlemine toimub väga kiiresti ja põlemise käigus vabaneb ohtralt soojust. Mida kiiremini põlemine käib, seda rohkem vabaneb soojust korraga, ühes aja ühikus. Hingamine toimub aeglaselt, kui te olete rahulik inimene või kui te olete just bussist maha jäänud. Ja et hingamine toimub palju aeglasemalt, siis on võimalik hingamise käigus vabanevat energiat kasutada oma äranägemise järgi. Põlemisel vabaneb energia kiiresti, kontrollimatult, nii et ärge põletage end. Hingake rahulikult. Hingamise käigus vabaneb siis toidus sisalduv energia järgult, mis on meie tervisele väga kasulik. Eks ole ju? Energia on eluks häda vajalik. Kui me vaatame loomakest, no ärme vaatame midagi tavalist, sest kui me vaatame meie oma koera või kassi või sitikat või putukat või ükskõik mida, see ei ole nii huvitav, vaatame midagi välismaist, vaatame noort puuma kutsikat, vaatame vaimusilmaga, siis tuleb midagi ehk ette ka.
Noore puumakutsika puhul on üks sissehingamine, vaid respiratsiooni esimene aste. Respiratsioon on R-tähe all võõrsõnastikus. Palju olulisem samm toimub keha rakkudes, kui hapnik on kohale jõudnud. Iga puumarakk sisaldab mitokondreid.
Need on siuksed mikroskoopilised energiajaamad, need kasutavad hapniku ja lagundavad glükoosi.
Ja mitokondreid kasutavad nad selleks, et töödelda energiat, et töödelda toidust saadavat keemilist kütust. Kui glükoos on lagundatud, kasutab noore puuma keha seda vabanevat energiat, et saada ühel heal päeval vanaks puumaks, kes on elanud täisverelist elu. Vaat nii, tehke järele, muidugi ärge saage puumaks, jääge inimeseks, aga proovige. Ja veel üks asi, puuma ja duuma, need on kaks erinevat asja, neid ei maksa segamini ajada. Ja. No nii.
Taimed ka hingavad. Ehkki taimed ei ole võimelised hingama nii nagu loomad, peavad nad ikkagi vastu võtma gaase oma ümbruskonnast. Päevavalguses, kasutades päikeselt saadud energiat, toodab taim fotosünteesi protsessis glükoosi. Sellest ma olen teile rääkinud juba ja nagu neetud ei tule mul täna ka glükoosi vale meelde, aga ma tean, et seal on süsiniku. Seal on hapniku, seal on vesiniku, aga see ei ole mitte C2H5OH, see on piiritus. Tal olid need numbrid natuke teistmoodi ja siis on glükoos. On küll. Ja, fotosüntees. Vaat fotosünteesi ajal absorbeerivad taimelehed õhussüsi ja pegaasi ja eraldavad jääkproduktina hapniku. See jutt tuleb ka tuttav ette, eks ole? Öösel fotosüntees peatub, aga respiratsioon, see on gaasivahetus, toimub jätkuvalt. Respiratsiooni käigus taim absorbeerib õhust hapnikku ja eraldab süsihappegaasi. Te ärge proovige seda nüüd nii sõna otseses tähenduses järgi teha. Teie hingake rahulikult edasi, pole eda midagi. Nii et süsihappegaas siseneb lehtedesse, puulehtedesse õhust ja seda kasutatakse fotosünteesi käigus glükoosi valmistamiseks. Miks seda glükoosi vaja on, sellest võibolla jõuan ma teile täna veel rääkida, aga kui ei jõua, siis jääge rahule teadmisega, et glükoos tuleb. Lehtedest vabaneb fotosünteesi jääkproduktina hapnik, mida meie hingame. Ja öösel, see mida ma praegu rääksin, see toimub päeval, vabaneb hingamise jääkproduktina süsihappegaas ja lehed võtavad vastu hapniku ja kasutavad seda gaasivahetuses. Vaat niimoodi. Sellepärast on ööõhk natuke teistsugune, natuke salapärasem, natuke, no eks te ise tea, misuke ta on. Pseudotserus reticulatus.
See on niisugune kena asi, vaata retikulaatus iseenesest, kunagi oli retikulaatuse nimi päris populaarne akvaariumikalade hulgas. Näiteks oli lebistes retikulaatus, tavaline kupi, aga nimetati ta ümber poetsiilia. Poetsiilia oli ta vist jah viimati. Ma võin ka eksida. Ma ei ole akvaariumikalade spets, aga pseudotserus retikulaatus on kuldservlane. Siukene erksa värviline rips uis. Ja ta on võimeline ujuma, ta on võimeline roomama. Seega vajab ta oma lihaste tööks head hapniku varustust. Ta on lamedekujuline ja õhuke, ega vaja erilisi hingamiselundeid. Ta lihtsalt absorbeerib kogu vajaliku hapniku otse läbi oma naha. Ärge seda proovigegi järgi teha. Kuldservlane ujub. Ja kuidas ta ujub? Ta õõtsutab oma külgi ja vaat ujubki. No, nagu ma ütlesin, tema teaduslik nimi on siis pseudotserus reticulatus. Kui suur ta on? No, eks ta ole 1,5 cm pikk. ja paar sentimeetrit lai. Elab ta, siin kandis ei ela õnneks, elab ta troopiliste ookeanide rannikumeres. Ta on hermafrodiit.
No näete, mujal vabas maailmas mõned on hermafrodiidid nii nagu tahavad.
Aga meil, võt, ei ole veel legaliseeritud. Ja see hermafrodiit, see dotseerus retikulaatus, muneb munad pärast paaritumist. Kuda see paaritumine käib, sellest ma rääkima ei hakka, meil on ikkagi loomade maailm, mitte loomade seksuaalmaailm. Mida tema sööb? Ma mõtlen seda kuldservlast. Tema sööb surnud organisme merepõhjast, väiksemaid loomakesi ja elab rõõmsalt ja ei saa öelda, et ta just oma arengutasemelt eriti kaugele on jõudnud.
Ellujäämine ilma hapnikuta. Väga kahtlane tegevus, väga väikesed võimalused, aga enamik elusolendid ikkagi ju vajab hapnikku. Fakt. Lühikest aega on enamik elusolendeid võimelised ka hapnikuta olema. Kuid leidub ju eluvorme, seal hulgas ka pärmseened on ju, on bakterid, nemad ei kasuta hapnikku. Ja seda, et nad hapnikku ei kasuta, nimetatakse anaeroopseks hingamiseks, mis tähendab õhuta hingamist.
No teame muidugi ka, et näiteks kui me töötame koormusega, no ütleme, jookseme pikemat distantsi, mitte ega ei olegi vaja nii väga pikka distantsi joosta, jookseme, siis me võime jõuda ka omadega sinna anaeroopsesse faasi, mis tähendab lihtsalt, et kehas juba salvestatud hapnikuvarud on otsas ja nüüd ainult see, mis sa sisse ahmid, see siin toidabki. Vähemalt mina olen sest asjast nii aru saanud, jah. Aga anaeroobne hingamine on üldiselt ilma õhuta hingamine. Anaeroopsel hingamisel ei vabane eriti palju energiat, aga seda on küllalt, et näiteks pärmseent elus hoida. Muide, vein valmib pärmseente abil ja pärmseened elavad just nimelt veini sees tänu anaeroopsele hingamisele ja sellest oli hiljuti kuulda nii reedel kui pühapäeval saates naudingute kaitseala, kus kodanik Einberg seletas päris põhjalikult, mida teha ukka minevate õuntega. Aga selle koha peal mina jälle õilistaksin teie lugupeetavaid kõrvu muusika mahedate helidega, mis muusika tuleb, see olgu esialgu saladus kuni nupule vajutamiseni ja siis räägin edasi.
Kuhu oma kidra jätta? Vettegi see kukkus korrat, liigunes sääl aasta võrrat laimtest kostis. Vindu tüdruk jättis maha, ütles kuuldata ei taha ühja sama. Viskasin kitarri nurka, aga säältki vastu põrkas tuntud teema. Nägin lugu hoopis paha, midagi nüüd tuleb teha. Oli kontsert appel, siini looma kidra sinna viisi, kontsert lõppes.
Loomamaailm.
Niimoodi see on loomamaailm, loomamaailm ja loomadest rääkimine ilmselt ei mõju mõnele aparaadile hästi. Kipub laulu alguse vahele jätma, aga sest pole midagi, sest meie ees seisavad uued avarad horisondid, minu daamid ja herrad, head inimesed, lugupeetavad loomamaailma kuulajad, meil seisab ees paljunemine. Tähendab mitte, et nüüd meie ise, vaid lihtsalt järgmine teema, mis ma tahtsin ette võtta, on kogu selle maailma paljunemine. Ma usun, et eelmise saate lõigu lõpus te juba tabasite mõningaid vihjeid teemale. Jah, paljunemine
on elusloodusse vaata et kõige tähtsam protsess, ilma selleta seiskuks elu maal ja õige pea. Iga loom, taim ja mikroob võitleb kogu elu jooksul, et saada järglasi ning anda oma järeltulijatele parim võimalus ellu jäämiseks. Õige pea on kevad ja siis me näeme, kuidas loodus ärkab ja iga viimane kui sitik vaatab ringi, kus, kellega, kuidas. Jah, ütleb ju laulusalmgi, et kevadel kui mätaspaljas iga sitik teise seljas, aga sellest jah, kevadisel ajal. Loomulikult vanemad loomad surevad ja vanema päritoluga loomad surevad samuti, kui nad on oma eesmärgi paljunemisel saavutanud. Kiirus, millega elusorganismid paljunevad, on väga erinev. Vaalal näiteks võib elu jooksul olla kõigest, noh, alla 10 järglase, tursal miljoneid. Aga nii loomad kui taimed, kes paljunevad massiliselt, peavad intensiivset võitlust ellu jäämise nimel. Ainult väike protsent nende loomade järglastest elab nii kaua, et saab ise järglasi. Tavaliselt, et inimest eraldada muust loomariigist, siis kasutatakse loomade paljunemise kohta terminit lihtsigimine. Õnneks loomad ei saa aru ja suhtuvad isegi siis, kui nad aru saavad sellesse terminisse ükskõikselt. No eks inimesed ka mõnes mõttes, aga noh jah, see selleks. Suguta paljunemine on kõige lihtsam paljunemise vorm, sest vaja läheb ainult ühte vanemat. Vanem kas läheb pooleks või eraldub tema kehast üks osa ja see osa hakkab oma elu elama. Siin koha peal meenutavad kindlasti intelligentsemad raadiokuulajad amööbi, kes on igavene elukas, igavene olend. Ta on igavikuline, sest kõik amööbi pooled on sama vanad kui selle esimene pool, mis siia ilma tuli, sest nad on ju tema pooldumise tulemusel tulnud. Väga segane värk. No, kuna pooleks mineku puhul ei kulu kuigi palju aega igasuguste kosimiste ja paaritumiste peale, on suguta paljunemine kiire ja efektiivne, aga sellel on üks suur viga. Järglased on vanematega identsed, mistõttu kõigil järglastel on samad puudused ja mitte mingit arengut ei saa sina targemaks, kui sinu vanemad olid. Aga teisest küljest, eks niimoodi võib ka oma elu päris lahedalt ära elada. Nagu ma ütlesin, suguta paljunemise lihtsaim vorm on pooldumine. Lihtsalt organism läheb pooleks ja selle tulemusel tekib kaks organismi. Pooldumine on väga levinud üherakuliste organismide, nagu ma juba mainisin, amööbide juures ja ka bakterite juures ehkki on tõestatud ka bakterite suguline paljunemine. Aga vähem on seda pooldumist ja värki teada keerukamate eluvormide juures. Ma rõhutan, vähem on teada, sest mine sa tea. Loomade hulka, kes niimoodi võivad paljuneda, kuuluvad kes? No kuuluvad imiussid, merianemoonid. Rohkem mina ei oska teile praegu öelda, aga te võite alati ise juurde neid otsida ja kui keegi soovib, võib mulle kirjutada Nõmme raadiosse Jaama tänav 1A, indeks on vist 11615 ja kirjutada, kes siis veel pooldumise teel paljuneb. Järgmised põlvkonnad on alati, noh, juba vanas Roomas öeldi, et noorus on hukka läinud. Äsja koorunud ämbliku elu on aga täis hädaohtusid. Vaid vähesed ämblikud elavad küllalt kaua, et saada järeltulijaid. Pidev võitlus ellujäämise nimel aitab elusolenditel tegelikult kohastuda ümbritseva maailmaga. Ehkki paljud hukkuvad, kanduvad ellujäänute edukad geenid edasi järgmisele põlvkonnale –
ja see võimaldab liikidel muutuda, võimaldab areneda ja nii edasi ja nii edasi. On muidugi veel üks paljunemise moodus, see on vegetatiivne paljunemine. Ja seda me võime teha maasikataimedega, kui me tahame, et nad sigiksid ja neid saaks palju. Taimed paljunevad, nagu te ise võite aru saada, tihti mitte sugulisel teel ja see ongi just see tee, mida ma nimetasin, see on vegetatiivne ja inimene nii ei saa. Uued juured ja võrsed kasvavad emataime spetsiaalsetest väljaulatuvatest osadest. Näiteks kasvavad maasikad horisontaalsete varrekeste võsundite kaudu, need juurduvad emataime lähedal ja kasvatavad omakorda väikeseid taimekesi. On Ameerika haab. Tema ladinakeelne nimetus minu kehvas häälduses võiks olla populus tremuloides. Vaat see Ameerika haab. Võib kasvatada oma juurtest uusi puid. Ühest puust võib kasvada terve mets, kui lasta kasvada. Aga õnneks ei lasta. Mis on muidugi Ameerika haava, populus tremuloidese seisukohast lihtsalt häbiväärne, aga teisest küljest, kus siis meie elaksime? Kui me laseksime kas või tavalisel võililel vohada, kus me elaksime? Ja kui veel tuleksid mingisugused võilille õiguste eest võitlejad, kes ütleksid, et ei tohi neid enam välja juurida, mis siis saab? Mina ei tea, mis siis saab. Mõned kaktused. On olemas näiteks niisugused kena kaktused nagu viiking kaktused. Vaat need samad viiking kaktused on natuke erikujulised. Nendel viikikaktustel on lamendunud varrepungad ja need kukuvad puudutamisel kergesti maha. Maapinnal kasvatab pung juured alla ja areneb uueks taimeks. Ja kaktused võivad niimoodi elada kohe päris vabalt, sellepärast, et nende varred sisaldavad palju vett ja see veevaru hoiabki vart elusana. Just nii kaua, et uued juured saaksid oma otsad maapinda ajada ja saaksid olega hakata vett maapinnast absorbeerima. Vaat nii. Selle koha peal teeksin pisukese katkestuse jälle, naudiksime muusikapala ja siis jätkaks juba järgmise teemaga.
My soul, what's wrong with me? I'm into like the night and on the party three. Press it, right, it was such a bad love. I'm all shook up. Yeah. I have to say, I need to win. I can't see me standing on my own two feet. Who do you think when you have such a lovely love? I'm all she got. Well, we don't touch what's on my mind. A little means that by the feeling fine. When I lie near, you're the best. Now there's always can be to the chance. She touched my she's like a kiss of life, a volcano in the shadow. I'm proud to say, I choose my body, God, I'm in love. Come on, she's got my tongue gets run when I try to speak. My inner side shake like a leaf on a tree. She's like a kiss of like a volcano sound. I'm proud to say that she's my body girl. I'm in love. I'm on she got. Yeah, I'm on.
loomamaailm.
Jutt jumala õige loomamaailm ja ma vaatan õudusega, et vaatamata sellele, et jutt on loomamaailmast, on kell tormanud edasi juba nii kaugel, et ihukarvad tõusevad püsti. Ma ei ole veel saanud rääkida sugulisest paljunemisest. Sugulise paljunemise puhul on vaja kahte vanemat, ema ja isa. Kumbki toodab erilisi sugurakke, isa toodab seemnerakke, nii et higi otsa ees ema toodab monarakke õigemini emas organismidel. Noh, näiteks inimesel on need monarakud juba praktiliselt sünnissaadik kehas valmis kujul olemas. Seemnerakk peab viljastama, no seda on pühinema monarakuga selleks, et tekiks uus individuum. Näiteks inimene. Suguline paljunemine on keeruline ja palju keerulisem kui mitte suguline paljunemine, aga järeltulijad on unikaalsed ja erinevate omadustega, erineva tugevusega, erineva maailmavaatega ja nii edasi. See aitab populatsioonil kohastuda lõputult muutuva maailmaga. Jah, kui meie inimesed ei paljuneks sugulisel teel, siis oleks meil üllatusi palju vähem. Vaat see kassipojad näiteks igas pesakonnas on erinevad, koerapojad täpselt samamoodi ja võib öelda, et vend ei tunne venda ja ei, see läheb muidugi natuke kaugele. Sisemine viljastamine. Viljastumine on maismaal keerukam kui vees, kuna sugurakud kuivavad kiiresti ja surevad õhu käes lihtsalt ära. Näete, mida teeb hapnik. See tähendab, et võib ju mõni primitiivne organism mõelda, et ta peab sigima või õigemi sigitama ja ühesõnaga hinge kinni pidades. Ei, see ei ole õige, hingake rahulikult. Nii nagu enamikul maismaloomadel toimub ka, ütleme, siuksel õilsal tõpral nagu kilptäi, sisemine viljastumine. Isane süstib oma seemnerakud otse emase kehasse ja viljastumine toimub selle emase keha sees. Loomad, kes kasutavad sisemist viljastamist, leiavad partneri ja paarituvad. Ja seda teemat ma kuigi palju edasi ei arenda, sest mul on plaanis ka varem või hiljem võtta just selle teemaline saade kavasse, aga ma ei saa lubada millal. Nii, väline viljastamine, see on natuke teistmoodi. Enamik veelise eluviisiga loomi paljuneb välise viljastumise teel. Nad asetavad nii sperma kui munarakud enda ümber vette ja võimaldavad sugurakkudel ühineda väljas pool vanemate kehasid. No näiteks rõõneskarp. Oh, selle rõõneskarbi nimi on Tridacna gigas. Tema paiskab suuri munarakkude pilvi merre, vaadakite sisse juju. Selleks, et toimuks viljastamine, peavad isased tootma seemnerakke täpselt samal ajal, kui emane heidab välja munad. Munarakud tähendab, jah, vaat niimoodi. Aga on olemas ka õilis organism, kelle nimi on kalanhoe. See on tavaline toataim, aga tal on ebatavaline paljunemismeetod. Ta kasvatab väikeseid lisapungi või tütartaimi oma lehtede servades. Iga pung on juurekestega miniatuurne taim. Lõpuks taimekesed kukuvad maha ja hakkavad ise kasvama, nii pea kui nad jõuavad sobivasse keskkonda. Selle kalanhoe nimetus on muidugi täis nimetus, on natukene keeruline, et seda igapäeva elus vabalt kasutada. See on kalanhoe taigremontiana. Ja ta võib kasvada kuni meetri kõrguseks, kui ta kasvab kenal kuival mägisel alal Madagaskari saare peal, mis, vaata, et on kõige suurem saare üldse siin ilmas. Ja paljuneb tema täpselt nii kummaliselt, kui mina teile praegu rääkisin. Enamik taimi paljuneb tootes sugurakke, mis võivad levida kaugele ja laialdasemalt kui mõne kaupluse lai valik on. Õistaimedel on isas sugurakud pakitud väikestesse tolmuteradesse. Loomad. No loomse maailma esindajad, näiteks bzm-bzm-bzm, mesimum, kes tagurpidi lendab muz-muz-muz. No võtse need samad mesilased või tuul või vesi. Kõik need võivad transportida õietolmu ühelt taimelt teisele. Selline protsess on tuntud tolmnemise nime all. Kui tolmutera satub õigesse õide, viljastab ta emas raku, mille tulemusena hakkab arenema seeme ja nii edasi, kuni on valmis. Jah.
Mõlemast maailmast parem, vesisest ja õhksest. Milline teema? Mõni elusolend kasutab nii sugulist kui suguta paljunemist. Lehe täi. On organism ja lehege näid paljunevad kiiresti, sest nad on võimelised paljunema paaritumiseta. Kevadel ja suvel, kui on hulgaliselt toitu, tekib paaritumata emastel mitu korda päevas identseid tütreid. Sügisel, kui toitu hakkab vähemaks jääma, sünnivad lehetäidel nii isased kui ka munevad emased järeltulijad. Peale paaritumist munevad emased munad, mis elavad üle talve. Vaat see on nüüd paras lõpupunkt. Kui süüa on hullumiseni, pole isaseid vaja. Kui läheb külmaks ja süüa on vähe, olgu isased olla. Vähemalt lehetäidel, Macrocyphum rosael, on see nii. Kas ka inimestel?
Mõjus vaikus oli, eks ole? Ja sellega võib öelda, head kuulajad, et loomamaailm on tänaseks läbi saanud. Loomamaailm.